Život jedne monaške zajednice. U želji da saznamo kako izgleda jedan monaški dan, zaputili smo se u manastir Grgetek na Fruškoj gori. Nastanak monaštva krajem 3. veka presudno je uticao na oblikovanje ustrojstva i versko-moralne discipline pravoslavne crkve kakvu poznajemo danas. Iskreno pokajanje i neprestana molitva, uporno traganje za samoporicanjem i anđelskim smirenjem uzdigli su monahe među najpoštovanije delove pravoslavnog sveštenstva. Još u istočnom Rimskom carstvu, kasnijoj Vizantiji, gde su manastiri možda najstrastvenije doživljeni kao nepobediva utvrđenja i nadahnjujući svetionici hrišćanske vere, sročena su jasna, stroga pravila koja uređuju njihov svakodnevni životni ritam. Ova crkvena praksa i danas je vidljiva u najvećoj fruškogorskoj ženskoj monaškoj zajednici okupljenoj u manastiru Grgeteku koja broji 34 člana. Jutro presvitanja. Narodno predanje vezuje Grgetek za sremačku dinastiju Brankovića, tačnije za zmaja Ognjenog Vuka i Grgura Brankovića, mada se on prvi put jasno pominje tek u turskom defteru iz 1546. godine. O složenim duhovnim potrebama nadaleko čuvene monaške zajednice sastavljene od ličnosti različitog obrazovanja i zanimanja stara se ugledni nastojatelj Arhimandrit Dosite Miljkov uz pomoć protosinđela Grigorija Ivkovića. Slično našoj svakodnevnici, manastirski dani deli se na obične i praznične. Običan monaški dan počinje veoma rano, u 4 sata ujutro, pre svega zbog ličnog molitvenog pravila obaveznog za svakog člana ove zajednice. Naredni sat monasi provode u sredsređenoj molitvi ili pažljivom čitanju psaltira ili evanđelja, što je i inače njihova najvažnija i najsvetija dužnost. Na molitvenu prirodu neprestanog služenja Bogu i bližnjima upućuje i duboka simbolika njihovih tamnih odora. Za razliku od mirskih sveštenika, čiju spoljašnjost također obeležavaju mantija i cilindrična kamilavka, monasi preko nje nose i panu, odnosno mrtvački pokrov, sveden na dugi crni pokrivač za glavu koji svog nosioca uvijek opominje na ništavnost ljudskog života, kao i na zavetovano umiranje za grešna zadovoljstva ovog svijeta. Prilikom monašenja, odnosno primanja shime i neizostavnog polaganja tri posebna zaveta – bezbračnosti, siromaštva i poslušnosti – svaki monah i monahinja na leđa stavljaju paraman, manji komad platna spojen sa drvenim raspećem na prsima na kome su oko velikog izvezenog krsta napisane reči: ja rane Gospoda Isusa Hrista na telu svome nosim. Ovaj jednostavni i veoma rečiti sažetak same suštine hrišćanskog podvika članovi bratstva ili sestrinstva neprekidno nose ispod svojih mantija. Budući da se manastir Grgetek drži drevnog monaškog ustava, u njemu se svakoga dana od 5 sati služi liturgija, koja traje oko 2,5 sata. Ubrzo po završenom jutarnjom bogosluženju, tačno u 9 sati, zvono poziva članove zajednice na prvi obrok, ručak. Između dve kraće molitve, monahinje u tišini obeduju, a dvore ih sedmično birane kuvarice i njena pomoćnica trpezarka. Dok oni postavljaju tanjire, čaše i pribor, dosipaju hranu ili donose i odnose posuđe, jedna od sestara, stojeći, glasno čita duhovno korisno štivo, obično žitije ili pouke svetitelja. Treba napomenuti da se u Grgeteku, primjereno viševekovnom običaju, nikada ne jede meso izuzev ribljeg, a i ono samo prazničnim danima, kao i da se pored srede i petka strogo posti i ponedeljkom. Kao nosioci anđeoskog obraza, kaluđeri su dužni da se od mrsne hrane uzdržavaju i na ovaj anđelski dan. Svenoćno bdenje. Kada nakon pola sata očitana molitva označi kraj skromnog obroka, sestrinstvo obavlja svoja poslušanja, odnosno razne poslove po blagoslovu svog duhovnog oca. Silan broj dnevnih obaveza u velikom manastiru kakav je Grgetek veoma bi iznenadio sve one koji na takvim mestima očekuju neizmjernu monotoniju. Spremanje sljedećeg obroka za veliki broj osoba, fizički rad u bašti, i stakleniku i plasteniku, dežurstva u hramu, prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja ili održavanje higijene, samo su delići svakodnevnog života ove istaknute svetinje. Tako protosinđel Grigorije i mati Anatolija dežuraju u kancelariji. Mati Glikirija mesi profore za liturgiju, mati Olimpijada čeka posetioce u prodavnici suvenira, mati Teodora vodi manastirsku pekaru, a u ikonopisačkom ateljeu stvaraju darovite i obrazovane sestre Arsenija i Nina. Neke od monahinja imaju i dodatne dužnosti, poput poslušnice Koviljke, nekadašnje lekarke ili mati Anatolije, medicinske sestre, od kojih se očekuje da svojim profesionalnim veštinama olakšaju moguće zdravstvene tegobe sestrinstva. Knjižno bogatstvo. U manastiru se čuva raskošna biblioteka, sastavljena od oko 4000 naslova, a ovih meseci se punom parom radi na njenoj katalogizaciji uz neprocenjivu pomoć stručnjaka Gradske biblioteke iz Rume. Grgetiška knjižnica u prvoj polovini 20. vijeka bila je poznata i po bogatstvu i probranosti, pogotovo nakon uprave učenog arhimandrita Ilariona Ruvarca 1832. do 1905. jednog od utemeljivača srpske kritičke istorije, rektora Karlovačke bogoslovije i akademika koji je samo Karlovačkoj patrijaršiji 1852. godine poklonio 2433 knjige zajedno sa ormanima i njegovim retko lijepim pisaćim stolom napravljenim od iste hrastovine od koje je građen i stari Orfelinov ikonostas manastirske crkve. Njegova darovitost može da se ilustruje činjenicom da je odlikovan svojevrsnim pustinjačkim osobenjaštvom, vrlo rijetko napuštao manastirsku tišinu, ali je mnoge historiografske probleme ipak uspevao sam da reši. Sadašnji nastojatelj arhimandrit Dositej, kao predani istraživač i detaljni poznavalac crkvene prošlosti i semiotike, dostojan je Ruvarčev naslednik. Kada su monasi po završetku Drugog svjetskog rata ponovo ušli u uništene i opljačkane fruškogorske manastire, uz veliki trud i žestoki otpor, počeli su njihovu sveopštu obnovu. Uporna težnja za dostizanjem nekadašnjeg sjaja manastira osjeti se i kroz pažljivo negovanje nekih važnih, do sada uglavnom napuštenih monaških običaja. Protosinđel Grigorije, koji obavlja i dužnost manastirskog bibliotekara, po blagoslovu nastojatelja bavi se kaligrafijom, bez koje su nekada značajni manastiri bili nezamislivi. Prepisao je 15 žitija i drugih bogoslužbenih knjiga slijedeći estetske obrasce srpskih srednjovjekovnih rukopisa i iluminacija nastalih između 12. i 15. vijeka. U podne se ispred ikone Trojeručice čita akatist Presvetoj Bogorodici. Čita je monahinja dežurna u hramu, a mogu da joj prisustuju i ostale članice sestrinstva. Kao izraz duhovne povezanosti sa Svetom Gorom, u Grgetetku se od 2002. godine čuva kopija ikone Bogorodice Trojeručice, čije prisustvo po uzoru na manastir Hilandar sestrinstvo proslavlja svenoćnim bdjenjem pred sve praznike posvećene Majci Božjoj. Vrijeme između akatista i ručka u 15 sati ispunjeno je ponovnim izvršavanjem ličnog molitvenog pravila koje određuje manastirski duhovnik i koje ne mora da bude isto za sve članove zajednice. Neko čita evanđelje, neko psaltir, Jedna monahinja izgovara Isusovu molitvu, a druga obavlja metanije, pokajanje popraćeno zemnim poklonima. U međuvremenu uspevaju da nađu priliku za odmor ili ispunjavanje posebnih zanimanja. Tačno u 15 sati trpezarka zvonom poziva na drugi obrok. Obred manastirske večere po svemu je sličan ručku, izuzev izbora verske literature. S obzirom na ustaljeni vizantijski običaj da se crkveni dan računa od prethodne večeri, za trpezom se izgovaraju riječi prologa sa poukama i detaljima iz života svetitelja koji će sutra biti proslavljen. Dva sata kasnije počinje večernje bogosluženje koje spojeno sa jutarnjim traje veoma dugo, često i do 2 sata i 30 minuta. Napustivši hram, umorni monasi posvećuju se sebi, čitaju, održavaju ličnu higijenu i izgovaraju večernje kelijno pravilo. Konačno, sva svetla se gase u 22 sata i na Grgetek se spušta mirna okrepljujuća noć. Crveno slovo u kalendaru. Praznični dani, uključujući i nedelju, u mnogome su drugačiji. Sestrinstvo ustaje kasnije i odlazi na liturgiju koja počinje tek u 9 sati. Pred skladnom ikonostasnom pregradom od kamena, veštačkog mermera i metala, ispunjenom ikonama koje je na takozvanom engleskom platnu 1901. godine izradio Uroš Predić, mnogobrojni vernici učestvuju u svetoj tajni. U takvim prilikama najubedljivije može da se sagleda bela lepost i mističnost manastirskog hrama obnovljenog za vrijeme uprave Ilariona Ruvarca, a po nacrtima arhitekte Hermana Bolea. Kada ledeni dani okuju Frušku goru, dugačka bogosluženja obavljaju se u toplom zimskom hramu prepodobnog Serafima Sarovskog, izgrađenog povodom 2000. godišnjice hrišćanstva. Pre toga okupljali su se u skučenoj kapeli smeštenoj u crkvenom tornju, pred malim ikonostasom koji je 1911. godine naslikao poznati karikaturista Pier Križanić. Primivši naforu, monahinje sedaju za svečanu trpezu na kojoj su posluženi riba, salate, prilozi, ukusni kolači i drugi slatkiši. U trošnim rukopisnim knjigama sa prikazom dnevnih crkvenih bogosluženja, pored propisa vezanih za praznične dane, ponekad je predstavljena i nacrtana čaša s vinom. Kao milostiva opomena savjesnim nastojateljima da zbog neophodne utehe isposnika malo obogate uobičajen oskudan režim ishrane. Po završenom obedu monahinje se odmaraju, šetaju, čitaju ili razgovaraju sa posetiocima, dok ih zvono ne pozove na večeru u 15 sati. Retku priliku da same urede svoje slobodno vrijeme, one uživaju i poslije, sve do 22 sata, kada se opet neumoljivo gase manastirska svetla. 1.9.2012. godine. Izvor http://www.svevesti.com. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić-Til.